Reykjavík, Urðastíg 9.
Og hvað?
23. mars 1968, Kristín Jensdóttir segir frá. Þú hefur nú heitt alls konar sömur þegar þú varst fyrir austan, var það ekki?
Ég var krakk.
Já.
Nú var maður orðin 75 ára.
Já.
Og farin að gleyma. Og mér tíni alveg ægilega niður því sem ég hef heyrt.
Ég fann að það kemur að síja með tíni mínur.
Þá er þetta aldrei misjætt sem við náðum við svona.
Já, hafðu þetta gaman af sögum þegar þú varst aðalast upp?
Ég ekkert sérstaklega mikið.
Ekki sérstaklega mikið?
Ekkert sérstaklega mikið. Jú, ég hafði gaman að mér væri sagða sögur. Eins og þessi gamla kona, hún sagði svo skemmtilega frá og var öllum til ánægju þar sem hún kom.
Já.
Og var hafði mjög gaman af þeim dögum sem hún kom. Segja manni sögur.